Le gros problème de la presse, c'est qu'ils n'ont pas conscience de la lourde responsabilité qu'ils ont. Un mot peut faire du mal. Il faut être dans le majlis, bidoun, ندماج كل صحفي ف 4600 صحفي عندنا اليوم وان شاء الله عن قريب نروحوا نشوفوا انتخابات ولا نشوفوا كيفاه ميثاق اخلاقيات المهنه نديروا ميثاق نقولوا ثاني السلطه بدات تفرض علينا ودير علينا حنا حابين نروحوا نحو انتخابات والصحفيين ما يديروا الميثاق بيناتهم.